Croeso i daith sain Caerdrewin. Mae'r daith hon yn gymhedrol ei graddfa yn ddwy filltir a hanner o bellter. Ar ddiwedd y daith, byddwch yn cyrraedd gweddillion rhagfuriau meini trawiadol hen fryngau'r Caerdrewin, un o fryngeirau oes yr Haearn Godidocaf Cymru. Yr enw lleol ar y bryn yw Mynydd y Gair. Ceir golygfeydd rhyfeddol o'r copa. Am y canlyniadau gorau, dechreuwch eich taith o bwynt sain 1 yn y maes parcio'r dref. Os hoffech daith fyrrach, yna gallwch gychwyn o bwynt sain 2 wrth y ganolfan hamdden. Mae 7 o bwyntiau sain ar hyd y daith. Ar ddiwedd pob pwynt sain, byddwch yn clywed y sŵn yma. Rhwng y pwyntiau, rhowch y ffôn i lawr a phan gyrhaeddwch y pwynt nesaf, ffoniwch yr rhif eto. Gallwch ddewis dilyn y daith naillai yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Cytunwch ar telerau ar amodau drwy bwyso 2 ac yna pwyswch yr rhif perthnasol ar gyfer y man lle rydych wedi aros. Gallwch gymryd saib ar unrhyw adeg drwy bwyso yr rhif dim. Gallwch fynd yn ôl pump eiliad drwy bwyso'r botwm seren a gallwch nidio ymlaen drwy bwyso'r botwm hash. Codir eich costau landline arferol am yr alwad. Os oes gennych funudau am ddim, yna bydd y daith yn cael eu cynnwys yn yr hain. Os ydych yn cychwyn eich taith yn maes parcio tref Corwen, daliwch i wrando ar ôl y bib. Mae pwynt sain 1 yn hirach na'r gweddill am ei bod yn cerdded drwy'r dref tua'r afon. Os ydych yn cychwyn eich taith yn y ganolfan hamdden, mae pwynt sain 2 yn dechrau wrth yr arwydd pren ger y giat i'r maes parcio. Os ydych wedi dewis cymryd y daith hon i'r cyfeiriad croes, bydd y sain yn disgrifio rhai o'r pwyntiau sydd o ddiddordeb i'r cyfeiriad croes. Chwiliwch am yr arwyddion sydd ar rhif y pwynt sain arnyn nhw. Parhewch i wrando os ydych yn maes parcio tref Corwen. Pwynt sain 1. Croeso i dref Hardd Corwen, Croesffordd Gogledd Cymru. Dros y canrifoedd, bu'n dref lle roedd teithwyr yn aros. Roedd hi'n dref bwysig i Borthmyn a byddai'r goetsh fawr yn aros yma yn ystod ei thaith ar y ffordd A5 o Lundain i Gaergybi. Cerddwch o'r maes parcio tua chanol y dref a thuag at y cerflun o Owain Glyndŵr. Cofiwch, os dymunwch aros ar unrhyw adeg, yna pwyswch yr rhif dim, a phwyso'r rhif dim eto i barhau. Mae Owain Glyndŵr yn un o arwyr Cymru. Yn mis Medi 1400, cyhoeddodd ei fod yn ddywysog Cymru ar domen Glyndŵr yn Lludiat y Parc. Corwen ar fro o gwmpas oedd ei gartref teuluol. Claddwyd ei daid yn abati Glyn y Groes ger llaw Llangollen. Dilynwch yr arwydd yn y dref tuag at y ganolfan Hamdden a llwybr Dyffryn Dyrdwy. Dilynwch y ffordd i'r dde, heibio'r gerddi'r coffa. Cyn cyrraedd y giatiau, sylwch ar y wal fawr gerig ar y chwith a'r clawdd gwyrdd ar y dde. Dyma olion yr hen lein tren o'r Wabon i'r Bala ac i'r Bermo a adeiladwyd yn ystod yr 1860-au. John Kerwood o Driftadaeth Rheilffordd Llangollen sy'n siarad am y lein.
Corwen yn ardal brysur iawn blynyddoedd yn ôl, hyd heddiw mae'n dal i fod yn brysur ond mewn ffordd wahanol. Mae mwy o geir yn mynd trwyddi heddiw na fuodd erioed. Ers dalwm, oedd yr rheilffordd yn mynd trwy Corwen. Yr oedd y GWR yn mynd â trens trwad o'r Wabon, Llangollan, trwy Corwen am Bala, Bermo a hydnod Pwllheli. Fe oedd yr LMS yn dod i mewn o Dimbych, Rhythun, wedi cychwyn yn y Wyddgrig neu yn Rhyl. Yr oedd hi'n bosib mynd gyda tren i bob man o Corwen, beth arwyn yn hawdd iawn ar y GWR trwy'r ymwythig ymlaen i Birmingham a wedyn Llundain, neu ffordd arall i lawr o'r wabon am Gaer, Lerpwl a Man Ceinion. Ar yr LMS, yr oedd yn bosib, mynd i fyny Rhythun, Dimbach ac i lawr i'r Rhyl.
Wrth i chi gerdded ar hyd y ffordd, fe welwch y bryn o'ch blaen, Bryn Gaer Caerdrewin, dacw ben ein taith heddiw.
Mae daeareg wedi cael dylanwad mawr ar Caerdrewin. Mae'r creigiau'n miliynau o flynyddoedd oed, ac mae ffawti yn rhedeg neu llwchor, ac yn mwy diweddar mae oes yr ia wedi siapio Caerdrewin.
Yn y cae o'ch blaen, ar yr ochr chwith, gallwch weld rhes o gerig yn ymestyn ar hyd y glaswell rhwng y coed. Dyma olion cerig terfyn Stad yr Rhug. Mae ffiniau cerig yn gyffredin yn ardal Eryri a Gwynedd, ond yn fwy anghyffredin yn yr ardal hon. Rydych yn nesau at yr Afon Dyrdwy, ardal o gadwraeth arbennig. Heledd Wyn Jones, swyddo cadwraeth gyda Cyngor Cefngwlad Cymru sydd yn dweud mwy wrthom.
Mae'r afon yn andros o bwysig am yr amrywiaeth o'r rhywiogaethau sydd yno. Rydyn ni'n gallu gweld lot o anifeiliaid diasgwn cefn fel y gwyddonyn sydd yn cael ei alw'n wifil a'r gwas yn eidr clwbgwt sydd yn cael ei alw'n Club Tail Dragonfly. Mae hefyd lot fawr o bysgod yn cael ei ffeindio ar hyd yr afon. Pysgod fel yr eog, pen lletwad a'r tri gwahanol math o lamprey. Mae'r afon hefyd yn gartref i'r rywiogaeth prin iawn sef yr misglen berlog yr afon. Mae'r rhain yn gallu byw hyd at bod yn 150 mlwydd oed.
Os nad ydych wedi cyrraedd y bont eto, oediwch y daith drwy bwyso'r rhif dim, a phwyso'r rhif dim eto ar ôl i chi gyrraedd y bont. Mae Alan Baines yn dweud wrthym am groesi'r afon.
Edrychwch i'r dde rwan ac mi welwch olion yr hen bont yr Heilffordd yr Salwm oedd yn croesi'r afon fan hyn. Ac mae'n y stori bach am honno, pan geiwyd yr Heilffordd, mi oedd rhaid cael madel ar bont, oedd y bont o ffordd yn hyn, ac mi ddoth y Royal Engineers yma ar fored y Sul efo ffrwydron a chwalu'r hen bont. Ond rhwng yr hen bont, a lle dyn ni'n sefyll rŵan, mi welwch chi bilar yng nghanol yr afon. Ac hwnna pont bren, dal y bont oedd hwnna, pont bren oedd yn croesi'r afon yn fan hyn, ac oedd yn had yn cofio'r bont yn peryddo'n blentyn, ac yn lawer gwaith yn cerdded drosti i Gorwen ac yn ôl. Oedd hyn cyn adeiladu'r bont yma, Pont Victoria di hon, adeiladwyd hon yn 1912 neu o gwmpas, dwi'n meddwl.
Cerddwch tu ar ganolfan Hamdden gan groesi'r ffordd yn ofalus, bydd pwynt sain 2 ar y mynegbos Pren.